Озатлык радиосу сөйлөйм. Топ шоубызны һәр көн Озатлык радиосы көнгә нәтиҗә ясыйлый башлыйбыз. Бүген исә 2012 ел китергән вакыйгаларга нәтиҗә ясыйбыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Журналист Искендер Сиражи Татарстанда сәясәт мактануга корылган, шуңа да карамастан республика Русиянең иң алга киткән төбәге ди. Камал театры быел күбрәк яшьләр арасында булырга тырышты. Театр җитәкчесе Эльфир Якупов узып баручы елның югалтулары һәм табышлары турында сөйләр. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин яшьләрне җыю һәм сәясәткә катнашудан тыш утын ярырга һәм мунча керергә ярата. Тапшыруны Тәбриз белән сөйләшүдән башлыйбыз. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта azatlik.org сәхифәсендә тыңлагыз. Тәбриз, синең өчен зур ел булды. Вакыйгаларга бай ел булды. Ул вакыйгалар синең шәхсән үзең өчен уңышлымы? Татарлар өчен үсеш бармы? Менә шуларны синең фикерне беләсем килә иде.
Гомумән әйтергәме, ничек?
Ничек телисең? Уага ибердән башлап зурга күч, зурдан башлап вакка күч, ничек телисең? Менә үзең шәхсән синең дик шу шулай иң истә калган вакыйгасы нәрсә? Яисә иң тәмле ашың нәрсә булды? Иң тәмсез әйберең нәрсә булды? Шуннан башлыйк.
Иң тәмлесе иң күңелгә яткан, әлбәттә, быел узган 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы булды. Беренчедән, ул тулысынча татарча бик милли рухта, бик эффектив узды. Икенче яктан, минем шәхсән үземнең дә уңыш дисәк тә була инде аны, бик теге тыйнаклык билгесе булмас, алай дисәм, мин рәис булып сайландым. Без бер команда булып чыгалдык, Аллага шөкер. Менә аның бөтен кеше бер тавыштан сайлауы да шуны күрсәтә. Безнең татар яшьләре таркау түгел бердән булды. Ә инде гомуми нендәйдер чараларга килсәк, әлбәттә Татарстан шундый көчле төбәк буларак, татар төбәге буларак, Казан татар шәһәре буларак бик каты үсеш алды, вакыйгаларга бай булды. Без үзебездә шушы вакыйгаларда бик актив катнашырга тырыштык. Мәсәлән, сезнең сәхифә ашада яктыртылды булар. Универсиаданы татарлаштыру, Болгарда хәйкәл урнаштыру буенча без үз фикерләребезне белдердек. Шуннан соң республикада төрле-төрле зур чаралар узды. Ул безнең форум хәзер күптән түгел генә узган татар конгрессы. Съезды анда да без яшьләрне китертә алдык күп итеп, һәм тарихта беренче тапкыр конгрессның аның идарә итүче органына, исполкомына безнең татар яшьләре форумы да керде. Шуннан соң, гомуми әйтсәк, бу ел бер яктан борчулы да булды, икенче яктан шундый зур вакыйгалар булса, икенче яктан борчулы ел да булды. Беренчедән, милли республикаларга һөҗүм артты. Ул мәгариф ягыннан да һөҗүм артты. Менә ел ахырына кадәр татар телен, урыс булмаган халыкларның телләрен өйрәнүне мәҗбүри түгел итеп калдырырга телиләр. Димәк, бу безнең телебезгә һөҗүм, безнең мәгарифебезгә һөҗүм. Күп кенә һөҗүмнәр булды. Республика исемен, президент исемен алыштыру буенча. Без форумда, форум оешма буларак, халыкара оешма буларак, шулай бу үзенең позициясен белдерде бу вакыйгалар буенча. Һәм инде иң аянычлысы, иң куркынычы, бу һөҗүмнәр, алар информацион мәгълүмати яссылыктан безнең реаль тормышыбызга күчте. Быел Татарстанда мөфтият кешеләренә һөҗүм булды. Хәтта кеше үтерүләр булды. Алары инде бик күңелсез вакыйгалар. Һәм менә зур вакыйгалардан мин әйтер идем, Россия президентын сайлау. Ул да безнең өчен ниндидер зур бер сигнал булып тора. Без менә шушы сайлауларда татарлар бердән милләт буларак үз позициясен белдерүче бер бөтен электорат буларак чыга алмадык, үз позициябызны белдерә алмадык. Мен үлемін әуіл алға таба татар милеті мына Россияда бірден болып, өз позициясын білдіріп, өз кандидатын сайлап, электорат боларақ формулашырға тейш. Әлбәттә, юғалтулар йылы деп те әйтергә була. Шундый милли каһарманнар, шундый зур-зур шәхесләрне югалтты. Шамил Зинович Закиров китеп барды. Ул һәр вакыт безгә ярдәм итеп тора иде. Ул милли хәрәкәтнең зур бер вәкиле дип әйтсәк тә була. Драматург Туфан Миннулин китеп барды. Фирдаус апа һәм башкалар. Бу ел менә кызык вакыйгаларның берсе ул Россиядагы җанисәпнең нәтиҗәләрен бастыру. Демәк, без күрсәтте, татарлар нинди тизлек белән кимеп бара. Ул саннарга таянып, без инде менә алга таба эш итәргә тиеш, дип уйлыйм. Безнең менә инде оешма дәрәҗәсенә күчсәк, республика, татар дөньясыннан форум дәрәҗәсенә кершәк, беренчедән форум үзенең шартларын ачып, рәсми теркәлде. Икенчедән, безнең анда күп кенә шатлыклы хәбәрләр булды, мәсәлән, форумның идарә итү органы ул бит инде шура, совет вәкилләре күбесе үләндләр. Мәсәлән, Динар Мәҗитов ул безнең өчен, бөтенебез өчен дә үрнәк булып тора. Астрахан вәкиле ул безнең форумда. Ул 4 баланасы булды. 4-нче баласы туды аны. Аларны менә шатлыклары белән уртаклашабыз. Барсынында. Ә инде ниндидер зур вакыйгалар менә форум ишендәге әйтсәк, быел беренче тапкыр Европада яшьләр җыены үткәрдек һәм Урта Азия яшьләре җыены үткәрдек. Димәк, инде без шаякта ныклап басып торган оешмага үрелеп барабыз. Европа, Азия һәм Татарстан.
Тәбриз, син менә ел дәвамында азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә шактый еш кунак булдык. Синең фикерләрне азатлык тыңлаучылары, укучылары белә. Милләткә карашларыңны җанып киеп йөрүләреңне. Нинди кеше син? Менә шуны бәлки белеп бетермиләрдер. Нәрсәдән илһам аласың? Нәрсә белән кызыксынасың? Нәрсәне яратмыйсың? Нәрсәне яратасың?
Нәрсәне яратам? Яратам ихласлыкны. Вакланмаган кешеләрне яратам. Интернетне яратам, интернетта утырырга яратам, ә нәрсә яратмыйм? Ике йөзлелек ошамый, күп кенә эшләргә шундый эшегә әйтергә инде аны менә. Без аны үз телебездә теге чиновникларча дейбез инде, имә? Административ подход инде күп кенә эшләргә.
Коры, җансыз караш.
Әйе, җансыз караш шундый. Менә кешелекле итеп, үзеңне җаныңа үткәреп эшләгән кешеләрне бик яратам.
Эшеңә карап та бик күп кеше белән аралашасың, һәрберсен җаның аша үткәреп өлгерәсең, каян көч табасың, ничек ял итәсең син?
Бик авыр, әйе. Ял итәм дуслар белән, дуслар белән аралашу миңа бик күп илһам өсти. Күп кенә дуслар сагындыра, алар белән без еш кына, йә мунчага йөрибез, яисә нигә табигатькә чыгабыз. Минем хатыным фотограф, шуңа күрә без еш кына кайдыр чыгып, фото сурәтләр ясыйбыз, шундый фотошопта эшлибез, шундый иҗади эштә бар инде, ул хоббик буларак инде. Тагын әле безнең әти төзүче, әти бик төзергә ярата. Һәм миңа бик физик эш күп, бик каты эшли. Әти белә, мәсәлән, утын алып кайтканда, ул һәрвакыт беркемгә дә утынны ярга бирми, үзе дә ярмый, ул һәрвакыт минеке тә, чөнки ул минем яраткан эшем. Дәртләндерә, илһамландыра шулай. Илһамландыра түгел, киресенчә, ничектер стрессларны чыгарып җибәрә.
Узган ел ясаган сәяхәтләрдән иң истә калган мизгелләр нәрсәләр булачак?
Иң истә калган мизгел, иң истә калган сәяхәт. Мин үлем иң истә калганы ул Латвияда узган беренче татар яшьләре форумы Европаны. Анда шундый күп кенә ирекле фикер йөрткән яшьләрне, милләтче яшьләрне очраттык. Без монда Казанда эшләгәндә ничектер менә үзебезнең Казанда гына кайныйбыз да, үз арабызда гына белеп бетерәбез дә бөтен кешене. Шуның белән генә шикләнә дигән кебек. Юк, чынлап та бар шундый, мәсәлән, милләтче биологлар анда, милләтче галимнәр, милләтче анда бизнесменнар, һәм башкалар, һәм алар яшьләр. Һәм алар Европаның шундый ирекле вазгыятендә үскән тәрбияләнгән яшьләр. Шулар белән очрашу, танышу бик зур тәсир калдырды.
Тәбриз, менә яңа елга да инде ишетеп торам, бик тупланган, яхшы җыелган команда булып керәсез, нинди планнар?
Яңа елга планнар зурдан, Аллай берсе, мына мен айтып кеткен жиыннардан, зур жиыннардан қала. Біз әлі Аллай берсе, спорт шаралары білен шығылын әшек. Біз бұл ел, яңа елда күштен келсе, Аллай берсе, бүтін дүния татар яшылары футбол бәйгісі ұйыштырға біздің есеп. Икіншіден, татар яшылары форумының, жиынының фондын болдырырға. Нендейдір яңа форматтағы бірер кеңейтіп, қатыр күні шарасын ұздырырға. Біздің анда яңа бәйгілер, әдебиятқа бәйлі болған, шыңнан сон түрлі түбәкте яшаған татарларының татар ізләрі деген зұрғына проект, этна маршрутлар түзі бойынша. Хәм башқалар, хәм башқалар. Алар бик көп, хәр бір күші аны біздің рәсми сәхифада алып нейтала. Хәм ең мүхімейін дәлбәтті біздің екінші елға план, мінә ғинвар айыннан оқ башлап, біздің бірінші саяхат болашақ Башқұртстанға. Біз ниһайәт андағы яшьләр белән тығыз элемтә урнаштырдық. Иң зур делегация Башқұртстаннан, біздің форумда иң зур делегация Башқұртстаннан иде. Біз аларны айырым жиып сөйләштік. Һәрберсе үз өлкәсендә ниндидер эш башкара. Хәтта форумнан соң аларда институтта беренче җыелышлар барлыққа келіп, алар қазір қардайым жиылышып тұралар. Мен шондағы актив яшылар білен ұшырашып, рәсми болмаған баштайынды саяхат қылырға жиынабыз. Хамінді бұйыл ала бірсе, зұр яшылар жиыны ұздыру.
Озатлық тыңлаушыларына ненде тілеклерің бар яңа елға?
Яңа елда менім озатлық тыңлаушыларына тілегім шол. Біз алға таба һәр вакыт үзебезнең эшләребездә, үзебез башкарган зур эшләрдә без бердән булсак иде.
Хөрмәтле Азатлык радиосының тамашачылары, тыңлаучылары, узак көтелгән яңа ел бәйрәмнәре килеп җитте. Ел күпчелегебез өчен бик авыр булса да, алай берсә киләчәктә бердән бер-беребезгә ярдәмләшеп, тату милләт булып яшәсәк, бөтен кыенлыкларны, авырлыкларны бергәләп ярып чыгарбыз алай берсә. Бәхетле булыйк, бергә булыйк, һәм бердән булыйк.
Ахырында үткән елға йомғақ ясала. Азатлықның 2012 ел йомғақлары шәлкемендә төрле тармақ төбәкләргә нәтиҗә ясала. Ел дәверендә безнең белән элемтәдә торган укучыларга сүз бирелә. Интернетны татар укучыларына якынлаштырган, аларны иң соңгы яңалыклар белән таныштырып торган Рашат Якупов исемле егетебез бар Казанда. Ул әзерләгән еллык күзәтүдә интернетта быел иң күп эзләнгән шәхеснең кем булуын, YouTube сайтында иң күп каралган видеоның нәрсә булганын белә аласыз. Кызык өчен Google ничек дип башланган сораулар рейтингендә китергәнен яза ул. Интернетта иң күп бирелгән сорау ничек игелеклерәк булырга икән. Интернет кулланучыларын шулай ук гөл чәчәк рәсемен ничек ясарга һәм ничек үбешергә дигән сораулар да борчыган. Бу сорауларга җавапларны сез дә кирип карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук азатлыкка бу көннәрдә килгән хатлардан берсе оқып кетесім келі. Сізге Түбән Камыдан дойми оқушығыз. Сайтығызда орнаштырылған материалларыны йоратып қолланушы Эльза Набиулина язам. Бұ хатымда сізге ішлеген ішлерігіз үшін рәхметімні, әм тілеклерімні жеткіресім келі деп яза Эльза ханым. Эльза ханым Түбән Камы шәһәрінің 13-ші гимназия интернатында татар тілі оқытушысы болып эшли. Озатлық радиосы сайтындағы яңалықларын ол дәрісләрдә қоллана һәм яңалықларын ол һәр вакыт актуаль, кызыклы, кирәкле ди. Сайтта Татарстанда гына түгел, ә чит илләрдә булган вакыйгаларның да яктыртылуы куандыра, татарлар тормышына кагылышлы хәбәрләрдән тыш дөнья күләм хәбәрләрне камил татар телендә укый алу позитив күренеш дип яза Эльза Набиуллина. Менә шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, сез безгә эшләргә ярдәм итәсез, без сезгә ярдәм итәбез. Яңа елда да бергә булыйк, теләкләрегез, котлауларыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Азатлык радиосы тапшыруларының һәм интернеттагы сәхифәсенең тагын бер еш кунагы быел журналист Искәндәр Сиражи булды. Аның Татарстандагы дини сәясәт турындагы кыю фикерләре сез тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбызны битараф калдырмый, сүзне Сиражига бирәм.
Менә шушы мөфтият тирәсендәге, мөфтикәнәхие тирәсендәге нәрсә дип әйтәм мин аны, спектакль.
Матбугат очрашуы үткәргәндә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе дә әйтеп куйды. Сез аны ишеттегезме икән, игътибар иттегезме икән? Без Татарстан мөселманнары диния идарәсе башлыгын, җитәкчелеген алыштырдык дип әйтте.
Ул бит алыштырды бит, бул тораны.
Әйе, шул әтеге мөфтият тирәсендәге көрәш дигәннән бу, ягъни дәвамы булды инде бу елда.
Менә шул алыштырдылар, әмма яхшырак алмаштырмадылар дип. Алыштырдылар, нәтиҗәдә гаугалар чыкты. Баштан гауга чыкты. Кыры җирдә бер нәрсә булмаган җирдә, һәм республикада бу ел мөселманнарны, ничек дип әйтим, күпләрне мөселманлыкларын яшерер дәрәҗәгә җиткерделәр. Беләсезме, минем дуслар арасында, шундый танышларым арасында хәзер алар дус була алмый миңа, инде андый кешеләр, ни намазларын инде укыганда качып, күрсәтмәскә тырыша башладылар, намаз укканнарын яшерә башладылар, шул дәрәҗәгә җиткерделәр, әйеме? Чөнки намаз укыса, вахапчы дип бәяләрләр, вахапчы дип бәяләрләр дә алып китәрләр, бизнесларына зыян салырлар, тегеле әйтәрләр, болай әйтәрләр, шундый куркулар башланды. Бу дәрәҗәгә безне кем китереп җиткерде? Минем фикеремчә, безне бу дәрәҗәгә менә шушы алмаштырып куелган мөфти хәзрәтләре китереп җиткерде. Бүгенге көндә иң белемле имамнар мөнбәрләрдән сөрелделәр. Мондый хәлгә безне кем китереп җиткерде? Мөнбәрләргә наданлык менеп утыруны кем тәэмин итте? Тагын шул ук алмаштырылган мөфти. Монда бик күп әйберләр, әгәр дә исәпли башласаң, уеннар бик күп булды. Бу минемчә, менә җәй көнеге башланды ул август аеннан. Ул теге машина яндырып уйнаулар, аннары соңында бер-берсенә атып уйнаулар, ялгыш үтереп ташлаулар, уен уйнаган вакытта, әйеме, дигәндәй. Мин шулай гына бәялим моны. Просто әзрәк кенә артыграк китте. Бу бөтенесе дә Татарстанга урынын күрсәтү өчен кирәк булды. Без һәр вакытта да Россиянең иң алдынгы республикасы булып барды. Табыш буенча да, спорт буенча да, башка параметрлар буенча да, сәясәттә дә Татарстан бөтен Россиянең милли республикаларына үрнәк күрсәтеп тора торган шундый ниндидер тыныч, стабиль, әйбәт чәчәк атучы республика буларак барды, әйеме? Бездә хәтта авыл хуҗалыгы да табышлы булды, беркая табышлы булмаган. Менә шул вакытта шушындый республика, һәм без моның белән әлбәттә гел мактандык. Безнең республиканың сәясәте мактану сәясәте иде. Гел шулай булды. Без теге 3 миллион ярым җыйсак, 5 миллион җыйдык дисек мактандык, әйеме? Ашлыкны 4 миллион ярым җыйсак, 6 миллионнан уздык дисек, әйеме? Шундый теге мактанчыгырак безнең сәясәт мактанчык барды. Әмма шулай да республика мактанчыгырак сәясәт алып барса да, республика башка республикалар, башка регионнар белән чагыштырганда без чынлап та чәчәк атып торган регион идек. Һәм менә Мәскәү Кремленә бу ошамый башлады көннәрнең берендә. Чөнки Татарстан сәяси яктан да, икътисади яктан да мондый тотрыклы булса, һәм ул үрнәк булса, аның үз сүзе була. Ә аңа үз сүзен әйттермәс өчен тырышалар. Ул үз сүзен әйтә алмасын өчен аны тыгылдырырга кирәк. Ничек тыгылдырырга Казан Кремлен? Казан Кремлен башка регионнар белән тигезләп куярга кирәк. Әлбәттә, аны ярлыландырып булмый. Пенза өлкәсе шикелле яки Ульян өлкәсе шикелле. Чөнки татар алай ярлылана алмый. Пенза һәм Ульян өлкәләрендә дә татарлар бай яши. Бусы минем теге милләтчел күзәтүләрем дип әйтик. Ә күршедәге урыс агае тимерек йортта дәүләттән ярдәм көтеп ята. Киров өлкәсе иттереп тә булмый аны. Нишләтергә? Аны хәерче итеп калдырып булмый. Аны хәерче итеп калдырып булмый. Димәк, бер генә юл. Аны теге сәяси тотрыксызлык булган Кавказ республикалары белән тигезләргә кирәк. Берничә шартлау, берничә яндыру, берничә ату, берничә террорист тоткан булып кулану, берничә террорист бар булып күрсәтү, спектакльләр күрсәтеп алу, әмир ил-мөминнәр игълан итү, үзен анда ниндидер автомат тоттырып, янында автомат тырап тырып, сез ышанасызмы, менә беренчә килеп чыккан вакытта автомат тырап тырып аңа артта торганнары алар мөминнәр икәнен. Мин ышанмыйм. Менә автомат тырап тырып әйттерделәр булса кирәк ул малайга беренчесендә. Ике автомат тоткан абзый артында торса, мин дә үземне игълан итә алам, мәсәлән, ие мин әмир ил-мөминнәр дим, Аллаһу акбар дим, мин аны болай да әйтәм, Аллаһу акбар. Шундый уеннар барды. Бүгенге республикадагы стабильсезлек безнең сәяси кешебезне югалтты. Безнең арттан инде игерергә теләмәсез. Бу безнең генә кешебезне түгел, сәяси кешебезне. Безнең арттан ияреп барган башка милли республикаларның да сәяси кешен югалтты. Чөнки алар Татарстан шулай эшли икән, Чуашстан шулай эшли, Башкортстан һичшексез шулай эшли иде, әйме? Татарстанга ияре иде, Якут республикасы ияре иде. Безгә ә болай хәзер безгә беркем дә иярмәячәк. Менә шундый әйберләр белән быел әллә нинди терминологиялар керттеләр. Быел ислам өчен Татарстанда, мөгаен, иң начар ел булгандыр, 37-нче еллардан да начаррак ел булгандыр. Чөнки 37-нче елга инде бөтен имамнарны кулга алып бетергән булалар, аласыларын инде ул вакытта аларны 20-нче елларда ук сырып бетергән булалар. Ә менә 37-нче елдан да куркынычрак булгандыр, мөгаен. Мин, мәсәлән, үзем дә уйлый идем. Так, мине бүген алып китәрләр микән, иртәгә алып китәрләр микән? Ничә көн тотарлар икән алып киткән очракта? Гомумән, мине яклап кеше сүз әйтер микән? Менә шундый әйберләр булды. Ул ниләр арасында ул егетләрне менә тыттылар төрмәләрдә, әйеме, шигырьле кешеләрне тыттылар. Нишләттеләр? Нәрсә булды? Бары тик мөселман булган өчен генә аларны террорист дип игълан иттеләр. Бүген һәр мөселманны террорист дип игълан итәргә әзерләр. Бүген мин бер көнне карап утырам, Россия 24 каналында Фарид Салман бер христиан рухание белән радикаль исламга каршы көрәшеп утыра. Радикаль исламга диләр инде, әлбәттә. Әмма ул радикальмы, түгелме, ул исламга каршы көрәш. Ул исламга каршы көрәшеп утыра, ул мөфти кеше. Бүген бөтенесе Илдус Фәйз чыга да радикаль ислам ди, безгә ди традиционный ислам кирәк ди, ә нинди ул традиционный ислам дисәң, Әбу Ханифа мәзхабы ди, әмма ул Әбу Ханифа мәзхабының нинди икәнен беркемгә дә аңлатмый. Әгәр дә монда халыкка аңлатса, Әбу Ханифа мәзхабының ул дүрт мәзхаб арасында иң кырыс мәзхаб икәнен, ул һич кенә дә андыйсын әйтмәс иде. Әгәр дә кешеләр белсәләр Әбу Ханифа мәзхабының иң озын сакал йөртүче нәкъ менә Әбу Ханифа мәзхабы икәнен, анда бер уч озынлыгы булырга тиеш, бер тутам сакал йөртергә тиеш, әйме ир кеше. Һәм гомумән, сакалы булмаган Әбу Ханифа мәзхабы буенча сакалсыз кеше имам булып басмаска да тиеш икәнен белсәләр, әгәр дә халык белсә, бу хакта уйлап та тормаслар иде. Әбу Ханифа мәзхабы традиционмы, юкмы? Әгәр дә талипларның, менә талиплар Афганстанда сугышып ятучы, алар нәкъ менә Әбу Ханифа мәзхабы, һәм аларның гакидәләре дә бүгенге көндә Матуридия безгә монда бәйләнгән, менә монда Илдус Фәйз безгә әйтә торган Матуридия гакидәсе буенча яшәүләрендә әйтсәң, әйеме? Бу тагын да гайрәт булыр иде.
Төп вакыйгасы елның шул җәй көне булды, җәй айларында булды. Ләкин әле ел башында да, яз көне дә шундый мөселман дөньясын шаулаткан вакыйгалар булды бит. Бу Кул Шәриф мәчете тирәсендәге көрәш, шуннан соң хаҗ сәфәрләре өчен көрәш, ягъни хаҗ сәфәрләрен диния идарәсе контроленә алу.
Менә заманында, әйеме, заманында Ильминскийның монда безнең бит инде төп чукындырушыларның берсе татарны, чукундуруучу Новокрещенская контора деп айтылганда чукундуру конторасы деген изге гури ордендары мында чукундуру контораларын эшләтер алар бит инде чукундуру уйшмалары мусульманнарны менә шул Ильминскийның православ чиркәвенең изге синоды оберпрокуроры Преображенскийга язган хаты бар. Ул Тәфкилев мөфти үлгәштен яңа мөфти сайлау турында, яңа мөфти билгеләү турында сүз бара. Менә шунда ди иң аңгыра, иң начаррак мөфтине куярга иде дигән ни бара, әйеме? Начаррак, аңгырарак кешене куярга кирәк иде дигән. Менә безнең бөтен әйбер, бөтен проблемалар башланды шул вакыттан. Рамил хәзрәт безнең зур имам булып үсеп чыкты. Иң күренекле һәм халык ярата торган кешеләр аның артыннан иярә торган имам булып үсеп җитте Рамил хәзрәт Юнус. Шуңа күрә ул ярамады. Аны динның д хәрефен дә белмәгән кешеләр, әйтик, Рәис Сөләйманов кебек, динне белмәүчеләр, исламны белмәүчеләр, гадәти ислам белән, әйтик, менә мусульман белән, суфины гадәти мусульман белән, мәзхәб буенча гына бара торган, ягъни мәзхәбсез яши торган мусульман белән, әйеме, әйтик, вахабит дигән мусульман дип әйтик инде, тегеләр вахабит дип ярлыктагалар бит. Суфи арасындагы аерманы да аера алмый торган Рәис Сөләймановлар аны вахабчы, анда әллә нинди ярлыклар тагып, аны сәләфи дигән ярлыклар тагып чыраттылар. Һәм әлбәттә аны эшеннән алып, аның урынына мөфти үзе булырга теләде. Аның ул да булмады. Чөнки Рамилнең популярлыгы, бит инде Рамил хәзрәтнең популярлыгы бөтен сынбырчы. Аннан соң инде аның ул арада аны дипломы белән үзе юклыктан файдаланып алдылар, әзрәтчиктә булып торганда дипломы белән алдадылар. Имештер дипломы, ялган диплом белән эшкә урнашкан, имештер аңа җинаять эше ачканнар икән. Андый хәл булмады. Әмма кешенең репутациясын боздылар. Менә аны акыллы кеше мөфти булмавын электән теләгәннәрме, менә Преображенский заманында ук, менә шул Ильминскийлар заманында ук. Менә хәзер дә акыллы кешегә үсәргә ирек бирмәделәр. Бу Россия империясының рәсми сәясәте. Мөселман кешесе акыллы булырга тиеш түгел. Мөселманнарның мөфтие акыллы, белемле, артыннан халык иярә торган кеше булырга тиеш түгел. Шуңа күрә Рамил мөфти булмасын өчен аның чарасын бүген үк күреп куйдылар. Менә яз көне үк күреп куйдылар һәм мин Рамилне яклауны оештырдым азатлык яшьләре белән ул вакытта, азатлык татар яшьләре берлеге, әмма мөселманнар үзләре чыктылар. Ул вакытта яклаулар оештырылды һәм Рамил хәзрәт җиңде, Аллага шөкер. Әмма соңрак инде анда теге спектакль башкачарак киткәчтем, монда Рамил хәзрәткә әзрәк читләшеп торырга туры килде. Мин уйлыйм, ул әле кайтыр һәм халыкка барыбер вагыз кирәк булачак. Һәм бәлки әле мин өметләнәм, аның вагызлары безнең җитмитләрендә дөнья күрә башлар ди.
Искәндәр әфәнде, быел бит Хоҗда элекке еллардагыга караганда башка чарак оештырылды, чөнки хәзер ул диния идарәсе контролендә. Быелгы Хоҗны, бу башкача үткәрелгән Хоҗны ничек бәяләр идегез, күзәтеп бардыгызмы?
Мин быелгы Хоҗ буенча аның квоталарны Татарстанда калдыру һәм безнең Татарстан кешеләре баруны тәэмин итү буенча эштә алып бардым. Идел Хоҗ җәмгыяте белән дә эшләдем, әйеме? Идел Хаз җәмгыятенә ялган гаепләр тагып, алар вахапчылык тәгълиматларын үткәрәләр дигән ниндидер ялган гаепләр тагып, президентны алды. Беләсезме, ялганчы кеше мөселман булмастыр. Менә шушы кешеләр үзләрен мөселман дип атадылар, шушы ялганчылар, әйеме? Җыен ялганнар уйлап чыгарып, ул оешманы таркаттылар. Ә ул оешма 12 ел буе милләткә һәм исламга хезмәт итте. Идел Хаз мәсьәләсе, менә хәзер җимерделәр, әйеме? Менә оешманы җимерделәр, әмма алар үзебезнең мәскиятнең хаҗ оешмасын тип маташтылар. Ә квоталарны барыбер хезмәт тур шикелле башка оешмаларга, төрле ниләргә бирергә мәҗбүр булдылар. Барыбер үзләре җыя алмадылар шушы хаҗны. Үзләре дә булдыра алмыйлар, булдыксыз кешеләр. Һәм шул ук вакытта башкаларга да эшләргә ирек бирмиләр. Сөйләшергә дә теләмиләр башкалар белән. Нинди хәл менә, нәрсә, ничек карарга менә моңа? Ә шул ук вакытта шул кешеләрнең гаепләрен дә таба алмыйлар. Ни өчен алар белән эшләргә теләмәүләрен, ни өчен аларны эшләтергә теләмәүләрен әйтмиләр. Әйтәләр, алар вахапчылар диләр. Алар вахапчылык тәгълиматын алып баралар. Хаҗда нинди вахапчылык тәгълиматы булырга мөмкин? Динебезнең биш нигезенең берсе. Хаж ул хажгына. Менә шушы хажны, шушыны юк иттеләр, әмма үзләре оештырап чыга алмадылар. Бу тагын безнең мөфтиятнең булдыксызлыгын күрсәтте. Инде нәрсәгә әйтәсәң, монда инде хәтта шундый милләргә барып җиттеләр бит инде үзләренең нәрсә сөйләгәннәрен аңламый башладылар. Сектага әйләнеп киттеләр бит инде. Бер җирдән алалар фикхны, икенче җирдән алалар акидәне, өченче җирдән тартып чыгаралар анда тарикатны да, һәм килеп чыга ниндидер ислам сектантский ислам, һәм шуны традицион ислам диләр безгә. Нинди соң ул традицион ислам? Әбу Ханифа мәзхабы диләр. Әмма юк, Әбу Ханифа мәзхабендә аның катлы әйберләр. Шушы диләр белән бу ел безнең халыкның башын бутадылар. Беренчедән, менә безнең гади халык, әйеме? Татарстанда әйтик, иманнары бик үк ныгып җитмәгән әле татарлар. Әле динне азмы-күпме беләләр, хәләлне харамнан аерырга өйрәнеп кенә килгән чаклары. Шул вакытта килеп чыктылар да, аларга традицион булмаган радикаль ислам, әллә нинди ислам дип куркытып керделәр, һәм халыкны дингә әзрәк тартыла башлаган халыкны биздерергә ниятләделәр. Әмма халык киресенчә дингә тартылды. Ягъни, менә нинди генә мәкерле планнар уйлап чыгармасыннар, һәр вакытта да Аллаһы Тәгаләнең аңа үзенең җавабы була. Менә бу быелгы дингә каршы көрәш диндерәк кешеләрне инде әзрәк кенә читкәрәк китәргә мәҗбүр итсә, кайбер кешеләр намазларын кашыбрак укый башладылар, мәчетләргә йөрмәй башлаган булсалар, әйеме? Әмма алар бит диннән баш тартмадылар, ә икенчеләр киресенчә дин белән кызыксындылар. Диннең менә шул дини материалларны укып тордылар, язмаларыбызны укып тордылар. Һәм шуның белән кызыксына дингә килделәр. Һәм алар күпчелек, күпчелекне тәшкил итте. Ягъни мунафиклар чыгып алды, килеп чыктылар яңа кешеләр. Чынлап та тәкъва кешеләр һәм дин белән кызыксынучылар. Бу бер кайчан да ниндидер анда бәндәләрнең мәкере Аллаһка каршы барып чыкмаячак. Уртак бер фикергә килеп эшли башларга кирәк. Бүген мөфтият җыеп торырга тиеш иде динне. Менә моңа кадәр Госман хәзрәт 13 ел буе идарә итте республика белән, әйме дин белән, республиканың дин мәктәбе белән. Ул мөселманнарны туплады, мәчетләр төзелде күпме, мөселманнар тупланды, нинди дә тыныч кына, матур гына гомер кичереп ятты. Илде Илдус Саид, ягъни президент Миңнеханов әйткәнчә, мөфтине алмаштырдылар, һәм менә алмаштырылган мөфти килде дә, ул динне тарқату өстендә эшли башлады. Беләсеңме, менә мөселманнарда мөфтият дигән әйбер юк, әйеме? Власть вертикале юк исламда. Һәр имам үзенең мәхәлләсе өчен җавап бирә. Һәр мөселман кешесе үзенең гаиләсе өчен җавап бирә. Менә әмелә шушыны бездә Екатерина II заманында төзелә мөфтият. Мөфтият төзелә нәрсә өчен? Ул мөселманнарны җыеп туплап тотып, контрольдә тоту өчен, ул динне үстерү өчен түгел, ә аны бераз гына үтерү өчен, кысыбрак тоту өчен уйлап чыгарылган була. Моңа кадәр менә Габдулла хәзрәт Галиулла заманында, аннан соң килгән Госман хәзрәт Исхакый заманында дин Татарстанда үсте. Ә менә килде Илдус Саид, мөфти була. Мөфтият үзенең беренче вазифаларын үти башлады. Динне кысу, бетерү, мөселманнарны изү өстендә эшли башлады. Менә бу ел миңа, менә бу ел, үтеп баручы ел, шушы әйбере белән истә калырлык булды. Мин мөгаен аны гомерем буе онытылмас.
Яңа елда да, киләсе елларда да. Илебез көнебез тыныч булсын иде, матур булсын иде, бөтен теләкләребез тормышка ашсын иде. Әлбәттә, авырлыклар, кыйынлыклардан башка тормыш бармый, ләкин аңа да карамастан, аларны җиңеп чыгырдай көч булсын иде һәрберебездә дә. Гаилә бәхте телисем килә.
Син ураган юлны, мин урыйман, эзләреңә Кыз нуры
Азаттык толкундарында узган елга нәтиҗәсе без хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы кунагыбыз Камал театры җитәкчесе Илфир Якупов.
Бу ел безнең театр өчен бик авыр ел булды. Ел башыннан ук шундый зур-зур шәхесләр китеп барды. Ул Фидаус Ахтямовлар, анасын Шамизинул Шакиров, Туфан Абдуллович Миңнуллин, Шаукат Биктимиров, Әнвәр Хубайдуллин. Театрның, дип әйтим, төпле агачлары булган, бер тирәкләре булган татар театрының. Шуннан соң шулай ук безнең театр буенча булса, ул безнең Кытайга барып, татарча спектакль уйнап кайту, Пекин шәһәрендә фестивальдә катнашып, татарча спектакль уйнау белән тоже бик истә кала. Бүтән театрларга килгәндә, мәсәлән, күптән түгел генә Сабир Өмөтбаев театры Минзәлә шәһәрендә Сабир Өмөтбаев памятнигын ачтылар. Димәк, татар театр сәнгатендә эшләгән кешеләрне онытмыйлар, танылар, беләләр һәм алар турында истәлекләр саклана.
Илфир әфәнде, менә татар театры бу ел эчендә нинди дә булса үзгәреш кичердеме? Татар тамашачысында берәр үзгәреш булдымы яки ничек ел башында шулай булган, шулай ук калганмы?
Тамашачыга килгәндә тамашачы үзгәрә, әкрен генә яшәрә, яшьләр тартыла театрга, яш тамашачылар тартыла. Безнең труппада да яшьләр бул килделәр, алар бу елның уртасында килделәр, сезон башында. Шулай ук яш тамашачыларын килә, Аллага шөкер, без аның өстендә эшлибез, күбрәк интернетта чыгарга тырышабыз, күбрәк яшьләр булган җирдә күренергә тырышабыз. Аннан соң менә эш буенча үзгәрешләр булса, Камал театрын 30 елдан артык җитәкләгән Шамизинович Закиров, ул монда системаны инде төзегән, ул система эшли, аны кайбер урыннарында яңартып кына җибәрергә кирәк.
Илфир Якубовның система эшли дигән сүзләре киләчәккә өмет һәм илһам бирә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хәзер тапшыруыбызның калган өлешен мөмкинлегегез булса, аулак бер урынга утырып, күзегезне йомып тыңлап бетерергә киңәш итәм. Елның 365 көнендә булган вакыйгаларның авазларын 20 минутта ишетерсез. Шуның белән 2012 ел тарихка кереп калыр, булганы булган инде. Киләселәре моннан тынычрак һәм рәхәтрәк булсын. Икенең дә 12-нче елның башында Сүриядә сугышның көчәйгән вакыты иде.
Орадагы мәйданга гәрән бу япы шу анда дини мәсәпсәл ве
Сүриядәге вазгыят дини һәм расчыл сугышка китерәчәк. Моны туктатырга кирәк. Төркия арадашчы ролен үз өстенә алырга тели, чөнки бу сугышның булмавы Төркия өчен дә бик мөһим. Бу Төркия өчен бик куркыныч.
Бу мәйданга гәрәчәк бер иш саваш ярын бизе дә sıkıntıya düşürecektir. Bizim için de bir tehdit oluşturmaktadır.
Bildirdi Türkiye Premierministri Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yasağın şığışında. Suriye'de ailesi bilen gömür keşiruşi İfira Halimova azatlıkka Rusya ilçeliğinin bir gene topkırda onların halleri bilen kızıksınmağanlığın eğitti.
Bilgiden bir kuat çıkandı. Şu arasında bir politikalar silahşı Erdoğan'ım da yok. Dokakın kızıydı ola. O anda balası, kaysının balası, kaysının onu avrukan nesle, kigen nesle, tükken şunu silahşıp durmakı tutaya bir de alayı.
Путин президент булырга әзерләнгәндә генә Россия буйлап протест чаралары киңәя. Томск политехник университетына барганда журналистлар аннан бу кешегә барган ризасызлыктан курыкмыйсызмы дип сорады.
No, I'm not concerned. I think about the people, ordinary people in Russia. And of course I see the protest groups and I think about it what I can to do. With all our
Россия президентына үз нәмзәтен тәкъдим иткән Ренат Хәмиев илдәге сәяси системаның искергәнлеген әйтә.
Имеют приоритеты республики, да, перед областями. Я считаю, конечно, вопрос стоит рассматривать. Республикалар өлкәләргә караганда өстенлекләргә ия булырга тиешме дигән мәсьәләне дә минемчә карау кирәк. Милли республикалар милли үзенчәлекләрен сакларга һәм шунлыктан өлкәләр белән чагыштырганда башкача финансланырга тиеш. Милләтара мөнәсәбәтләргә килгәндә миңа милли республикаларда булырга туры килә. Кайда гына барма, русларга җылы һәм яхшы мөнәсәбәтне тоясың. Аларга карата милләтчел тискәре караш юк. Әмма кемнәрдер ул бар дип язарга тырыша.
Отношения там к русским, то есть нет никаких вот этих моментов национальных, да, на которых там часто кто-то пытается там писать.
Президенттыққа намзат Михаил Прохоров сайлауға бір айдан артық уақыт қалып барғанда шығыш ясый.
Владимир Путин 12 лет находился у власти. Много работал. Ну хватит. Надо дать возможность поработать другим.
Отстранение от власти Владимира Путина, человека, который создал в стране режим личной власти. Он враг свободы, он хочет править вечно, но он должен уйти.
Дейді созлық майданындағы протест шарасында оппозиция жетекшісі Илья Яшин. 12 февральда Түркменстанда президент сайлауы өтті.
Бүгін ертеңгі онда сайлауға бардым. Президент Құрбанғали Бердімұхамедов үшін тауыш бердім. Башқа намзәтлер юқ. Тауыш берерге келушілер бик аз еді. Хауа салқын болғанғадыр бәлки. Біреу ғайласы есімінен тауыш беріп ята еді. Бұл яңалық түгіл. Ондай жетісіздіктерді көп көрдім. Ілкі сайлаулар білен шағыштырғанда бұсы яқшырақ ұйыштырылған еді. Сайлау орнында концерт, сату ұйыштырылған еді. Табиблар ішледі, полиция тікші.
Үчме сөйдә бар. Лукманлар новочылы едер. Полисиян участок инспекторы айланып тұр.
Деп сөйләді Ашхабадтан бір сойлаушы. Февраль урталарында Грецияда иқтисади һәм социаль ризасызлык, Сүриядә исә сугыш тагында көчәя барды. Дүртінші мартта Русия халқы шулсанда Татарстан һәм Башқұртстан Русия президентын сайлады.
Үзләренең әлбәттә исемнәрен әйтергә кыймый, ләкин хәрәмләшү очраклары турында хәбәр итәләр. Сәгать 8-дән менә кичке 5-кә кадәр Казан вакыты белән барлыгы 70ләп очрак теркәлде. Теләчедән хәбәр иттеләр. Бер кешеләр берничә тапкыр тавыш бирә ди. 425-нче номерлы сайлау урынында әлеге сайлау урыны 167-нче мәктәптә урнашкан. Күзәтүчеләрнең шикаятларын кабул итмиләр икән, ул хакта мәгълүматлар килде. Яшел Үзән шәһәрендә Прохоров ягыннан күзәтүче дип таныткан кеше чынлыкта ялган күзәтүче булып чыкты.
Башкортстанда Русия президентының нәмзәт Михаил Прохоровның иҗтимагый кабул итү бүлегендә эшләүче Ирек Зарипов Уфада да сайлау канунын бузулар күп дип әйтә.
Закон бозулар бигрәк күп. Дөрес үзенең бер харасы ла юк исәндә. Икешәр кеше иртәнчәк төрле округта базада эсе буенча икешәр кеше керүләре булган документациялар буенча без дөреслектәре юк. Подкрепительные удостоверениялар вторник көне беткән инде дигән сөйлә.
Без менә шушы сайлауларда татарлар бердән милләт буларак үз позициясен белдерүче бер бөтен электорат буларак чыга алмадык, үз позициябызны белдерә алмадык.
По предварительным данным, Владимир Владимирович Путин получил 45 миллионов 109 с лишним тысяч голосов избирателей. Это 63,75% от общего количества пришедших голосовать.
Видей Кинчикин на Руси сайлау комиссии с рейса Владимир Чуров.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. 15 мартта Россия ішкі істер министрі Рашид Нұрғалиев министрлікні ошығыш отырышқа жиды.
Предавшие интересы службы, изменившие присяги, запятнавшие честь мундира сотрудники являются позором и для системы МВД, и для их коллективов, но прежде всего для своих руководителей, которые допустили возможность возникновения подобных ситуаций в своих коллективах.
Казанның дальний ішкі ішлер бөлігіндә 52 яшлык Сергей Назаровның вәхшиләрчә кыйнап үтерелүеннән соң зыян күрүчеләрнең бу өметсезлек мишкәсе ташып акты ди. Мәскәү телефонында җавап биргән Агора хезмәткәре Илнур Шәрәпов.
Она настолько была.
Бу хәл шулкадәр котышкыш һәм куркыныч иде ки, яраға күптән тулып килгән үлек кебек ул тишелде дә акты. Җәмгыять ниһаять проблема барлыгын аңлады ди Илнур.
История, в общем-то, да. Наконец, общество поняло, что действительно проблемы есть.
Март азагында Русия һәм бөтен дөнья Пусси Райтның чиркәүдәге чыгышына үз мөнәсәбәтен белдерде.
Те люди не верят в силы молитвы. Они верят в силу пропаганды, в силу лжи и клеветы, в силу интернета, в силу СМИ, в силу денег и оружия. Мы верим в силу молитвы. Я призываю всю церковь к горячим и усердным молитвам о стране нашей, о вере нашей, о народе нашем. Чтобы Господь простил нам прегрешения наши.
24 апреля Медведев президент вазифасында үзенең соңгы чыгышын ясады.
Свобода лучше, чем не свобода. Эти слова потом повторялись самыми разными людьми. И произносились они то с надеждой, то с укором, то как требование, то как напоминание об обещании. Ведь для человека нет ничего более естественного, чем стремление к свободе.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека.
Путин президент Антон Жиденщи майда китерді.
Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу.
Третий срок тюремный. Третий срок тюремный. Третий срок тюремный. Третий срок Магадан. Путин слышит Магадан.
At a certain point I've just concluded that for me personally it is important for me to go ahead and affirm.
Мой ойында ақш президенті Барак Обама бір жеңістегі екі кішінің ғойла құралу құқын яқлап шығыш ясады. Франция президенті Франсуа Олланд 2012 жылда Афганистаннан ғаскерлер шыға шақ дейді.
Les troupes combattantes seront retirées d'Afghanistan d'ici la fin de l'année. En 2013.
Франция харби кишләре Афганстаннан быелның озагына кадәр чыгарылачак. 2013 елда анда бары тик афган армиясын өйрәтүчеләр һәм полициягә ярдәм итүчеләр генә калачак.
Диде Оланд. Буран әбиләре 2012 елның 21 маенда Бакуда узган Евровидение җыр бәйгесендә икенче урынны алды. Шуннан соң удмурт әбиләре татар җырында өйрәнә башлады.
Изгелек бирсен яңа көн, шатлыклар керсен хәлгә, гөлләр җырлыйбыз күккә, көтәләр безне көтәләр, юл инде юлда көтәләр, туган йөр
Украинада рус теле дәрәҗәсен арттырган канунга протест чаралары узды.
Алар безгә бер шәй яптырмаҗак, алар япылмаҗак. Бу күз бояуыш канун. Икенче тарафтан президентның якын адамларын чыгышына күре инде оле текстлер бар, президент дә о текстләргә кулак асачак булса, 10% дигән дә 30% булмак кирәк дигән лафлар бар. Аны да япа беләләр. Украина асылы бу елны милләтләргә кысан безнең тамыр халык буларак безнең кырдатар милләтне бакыр бирелем.
6 елда Русия Дәүләт Думасы чит илләрдән финансланган хөкүмәттән бәйсез оешмаларны чит ил агентлары итеп теркәү турындагы канунны хуплаганнан соң Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы урынбасары Татьяна Лакшина моның Русия өчен булачак зыяны турында азатлыкка сөйләде. Әлеге қанун Россияның ватандашлар жемғияты үшін қотышқыш. Қанун илде ішлеген бейсіз ұйышмалар үшін қотышқыш. Бір яқтан бұлай да оларның ішшендігіне башқа сыймаслық кертелер қойылғанда, екінші яқтан қазір оларыны жемағытшілік алдында қоралту кампаниясы башланады дейді Лакшина. Бірінші елді Сребреница ауылы 1995 елді Босния серб ғаскерлерінің 8000 мүсілман ерегетін өтіруін есік алды.
Так отдавали себе отчет о том, что происходит в некоторых регионах Российской Федерации. Но отдавать себе отчет недостаточно. Нужно ситуацию понимать, анализировать и своевременно принимать решения. Имея в виду вот это трагическое событие, можем сказать, что в данном случае преждающих шагов не было сделано.
Дейді Путин Қазанда 19 июльде мүфти Илдус Фейс һәм мүфтиятның мәғариф бөлеге башлығы Вәлиулла Яқупқа һөҗүмнәрдән соң. Вәлиулла Яқуп атып үтерелде, Илдус Фейс яраланды.
В Татарстане развивается сейчас северо-кавказский сценарий развития событий, и он проникает в Поволжье все глубже. 10 лет назад в Дагестане точно так же убивали вот традиционное мусульманское духовенство, которое выступало против вот навязываемого ваххабитами вот этого чистого ислама.
Вәлиулла Яқуп күбірәгінде бік мүсілманларға қаршы шығыштар ясады. Мадмуатта шығыштар ясады. Газеталарға ялып шықты, что Татарстан вахабитлар ясына айланды. Вот мен асымында яшерге құртымыз. Мұна шығы тұзға ялмаған әйбірлер шығарып, қылайт кіріп, мүсілманларының қанын қыздырып ясты. Қаршылықлар болды енді. Онда Сәйіз Хазірет, үнді болған бірінде ғайып. Әлиулла Хазіретте де болды, анда әрәйтілер. Кестіріп күні, мұна шылай болашақ, бұшылай болашақ деп, әлі бірінші тәйді болмай.
30-шы елді Пусси Райт түркі мәғзасы Надежда Талаконникова Мәскеудің хамовники мәхкәмесінде шығыш жасады.
Я признаюсь, что я была в храме и совершала там это выступление, но оно было совершенно не по мотивам религиозной ненависти вражды и равно как не по мотивам ненависти вражды в отношении какой-либо социальной группы. Вот, собственно говоря, эти действия, они не показывают наш мотив. То есть эти действия были совершенно по другому мотиву. Эти действия были совершены по мотивам политическим.
Бұл арада Сүриеде соғыш дәвам итті.
Кибетебезне яптық та киттік. Онда қалу қорқыныш еді. Іш жоқ. Алеппода яшаған барлық әрменнер кете. Бірнеше кіші ғана қалды. Соғыш күшейе онда.
Деп сөйледі Алепподан Ереванға махсус ұшқышпен қайтқан Абрахам Вазиран. Август башында Қазандағы Фейз Рахманшылар дүнияға шықты.
Дочери бросил, родных бросил, всех родных бросил. Я им сказал, если хочешь жить по Аллаху, по Корану, давай приходи, иди сюда, там места, кормить будем, одевать будем, Аллах будет одевать. А если не будешь спонать Аллаха, пошел отсюда вон.
Аларның бір әлікке ескегіне жигулей машиналары бар. Оны енді олар түрлі жерлерге барыр үшін қолланалар. Абылай ортық техника йоқ. Ошау қоян табасыз, мау қоян табасыз дегеш, үшлейсіз ма, йоқ ма дегеш. Бізге Аллах бері деп кен айттадыр олар. Нәрседір болса шешесіз ма, бәрәңгі ұтыртасыз ма дегенге біздің ондай мүмкіншілігіміз йоқ, жеріміз йоқ. Түшінен да оларның кішкене генә ишек алды, алай ниндидер яшелчә утыртыр мөмкинлек юк. Алай алар урамга чыгып йөриләр, кемдер эшләп тә кайта күрәсең, разнорабочий булып, ләкин даими рәвештә дәүләт эшендә бигрәк тә инде алар алай эшләмиләр.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Қазанда татар яшьләре форумы узды.
Мин үзем Гисен шәһәреннән, безнең кызлар бар Марбургтан һәм Франкфурттан. Безгә татарча сөйләшергә кирәк. Европада яшәү ул төрле-төрле телләр. Төрле-төрле телләр баш әйләнә, ләкин үзебезнең татар телен онытырга без тиеш түгелбез. Ие, әтиләр белән сөйләшәм, күпме инде алар белән сөйләшәм. Менә без бер-беребезне таптык, безнең менә диаспора, Германия диаспорасы, алар белән гел-гел очрашып, татарча сөйләшеп, чәйләр ишеп, сценарийлар яздык, уеннар таптык, җырлар да куябыз.
Сентябрь айында Путин президент булып сайланганнан бирле беренче әңгәмәсен бирде.
Мы уже все сделали. Мы предложили вот эту работу. Наши партнеры пока отказывают. Что мы еще можем сделать? Можем продолжать дальше вести диалог. Мы и будем это делать. Но, разумеется, будем по мере того, как наши американские друзья развивают свою собственную систему противоракетной обороны, мы будем думать о том, как защитить себя и сохранить этот стратегический баланс.
Россия мәктәпләрендә диннәр нигезе дигән дәрес кертелде.
Те родители, которые выбрали основы мировых религиозных культур, они будут изучать основные религиозные культуры, которые на сегодняшний день есть.
Әтиәнләре дөнья диннәрен сайлаган укучылар, алар бүгенге төп диннәрнең мәдәниятләрен өйрәнәчәк. Алар иудаизм, буддизм, ислам һәм православие. Безнең өчен татар баласының исламны я булмаса рус баласының православ динен тирәнрәк өйрәнүе әһәмиятле түгел. Безнең өчен мисалга, әгәр бала исламда булса да, ул башка диннәрнең мәдәниятләре турында да белүе, аларга ихтирам белән карауы әһәмиятле. Әгәр ул рус баласы икән, аның исламның, иудаизмның, буддизмның нәрсә икәнен яхшы аңлавы да әһәмияткә ия.
2012 елның Нобель тынычлык бүләге Европа берлегенә тапшырылды.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union.
Ноябрь айында Русиядә яңа саклану министры билгеләнде.
Вы знаете об обстановке, которая к сожалению, сложилось в последнее время вокруг Министерства обороны. И для того, чтобы создать необходимые условия для объективного расследования всех вопросов, которые возникли в этой связи, мною принято решение освободить министра обороны Сердюкова Анатолия Эдуардовича от занимаемой должности.
Дейді Путин, яңа министр Сергей Шойгу белән очрашуда. 7 ноябрь көнне АҚШта президент сайлауы узды.
Tonight in this election, you, the American people,
бүген сайлауда сез, Америка халкы, безнең юлның авырлыгын, озынлыгын, әмма безнең җыелып бергә эш башкара алуыбызны таныды. Шын күңелдән АҚШны алда тагын да яхшырак тормыш көтүенә ышанам.
Диде Обама.
Нам, асбаха ал-ан индана дәүлә.
Декабрь айында Фәлестин Берләшкән Милләтләр Оешмасында әгъза булмаган күзәтүче дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелде. Владимир Путин 20 декабрь көнне матбугат очрашуында милли республикаларны үзгәртү референдумы төбәк парламенты карары нигезендә генә була ала дип белдерсә дә, бу чарага бер көн кала 19 декабрьдә Россиянең милли сәясәт стратегиясе имзаланды.
Аның бер генә максат, менә ул инде Казанны басып алганнан бирле дәвам итә. Шушы аларның ул сәясәтләре Кавказдан башлап татар бугазына хәтле туфракларда бер милләт кенә калдыру. Урыс милләте, урыс дине, православ дине һәм урыс теле. Менә алар шушы максатта гасырлар буе бардылар, каннарга бата-бата бардылар. Тел белән башкортча әгәр көрәшми икән, ашлама булырга туры киләчәк шушы затсыз милләткә. Ашлама, туфрак булырга туры киләчәк. Алла сакласын. Әмма ләкин татарлар, татар интеллигенция аңлый башлады бу хәлне. Татар җитәкчелегенә әле бу барып җиттеме юкмы белмим, кайберләренә барып җиткән кебек. Әгәр татар зыялылары аңлап, шушы көрәшкә күтәрелмәсәләр, шушы идеологиягә каршы, урыслаштыруга каршы, ул вакытта ашлама булырга туры килә, Аллам сакласын.
Диде Фәүзия Бәйрәмова. 2012 ел менен шундый вакыйгалар белән тарихка кирип калды, хөрмәтле тыңлаучылар. 2013-тә исән-имин һәм бергә булдык. Барыгызга да яңа елда муллык, бәрәкәт, бәхет, шатлыклар теләп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Киләсе елда да азатлыкта бергә булыйк. Бүген сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.